Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 15. juni ili lipanj 2016. a ovo su vijesti dana s brojnim policijskim akcijama. Uhapšen je gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević zbog sumnje da je primio mito od 10.000 konvertibilnih maraka, potvrđeno u tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. S njim su uhapšena i dva njegova saradnika te supruga. U Zeničko-dobojskom i Srednjebosanskom kantonu te u Trebinju provodi se akcija u vezi trgovine drogom. Policajci Zeničko-dobojskog kantona uhapsili 30 osoba.
Cilj ove akcije je lociranje i lišenje slobode članova organizovane grupe koja se sumnjiči za vršenje krivičnih djela u vezi zloupotrebe opojnih droga i nedozvoljenog držanja oružja.
Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu SIPA vrše pretrese na 14 lokacija na području Cazina i Velike Kladuše. Privedeno je više osoba, među kojim su i dva radnika Uprave za indirektno oporezivanje, kao i vlasnici špediterskih firmi, zbog poreske utaje ili prevara, saopšteno je iz SIPA. Ostale vijesti. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na današnjem zasjedanju raspravljali, ali nisu ponudili jedinstveno rješenje za finansiranje radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine.
Osnovni principi ovog zakona su vama svi poznati, znači ubiranje prihoda preko telekom operatera i kablovskih operatera uz mogućnost formiranja fondova.
U Banja Luci će sutra biti održan sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Među temama jedna od ključnih, borba protiv terorizma.
Pa ja očekujem da ponovimo svi opredeljenje za žestoku borbu protiv terorizma i bitno je da svih 18 zemalja Centralnoevropske inicijative je oko toga nedvosmisleno.
Komisija za odlučivanje o sukobu interesa Hrvatske većinom glasova izjasnila se da je čelni čovjek HDZ-a i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa. Očekuje se njegova ostavka. Francuski predsjednik François Hollande zaprijetio da će zabraniti demonstracije u zemlji nakon što je u nasilnim protestima u Parizu zbog sporne reforme zakona o radu povrijeđeno 40, a privedeno 50 osoba. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovo je pozvao Rusiju da povuče svoje snage i naoružanje iz Ukrajine. Hillary Clinton pobijedila na unutarstranačkim izborima demokrata u Washingtonu i spremno dočekuje stranačku konvenciju krajem jula u Filadelfiji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima. Temperature tokom dana od 27 do 33 stepena Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević uhapšen je jutros u akciji Federalne uprave policije u Bihaću i to zbog primanja mita u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka od vlasnika jedne građevinske firme. Uhapšena je i njegova supruga te dva saradnika, informiše Dženana Halimović.
Gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević uhapšen je jutros zbog sumnje da je primio mito u iznosu od 10.000 maraka. Uhapšen je u trenutku predaje novca, a uhapsili su ga pripadnici Federalne uprave policije. Pored Galijaševića uhapšeni su i njegova supruga Adelaida Galijašević, savjetnik načelnika Smail Toromanović i Jasmin Stambolija, uposlenik jedne od općinskih službi. Pripadnici Federalne uprave policije izveli su i pretres službenih prostorija Gradske uprave Bihać. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U akciji kodnog naziva Mreža, koja je započela jutros na području Zeničko-dobojskog kantona, slobode je lišeno preko 30 lica koja se dovode u vezu sa zloupotrebom droga. Pretresi su, osim u Zeničko-dobojskom, izvršeni na području susjednog Srednjobosanskog kantona, kao i na dvije lokacije u Trebinju. Iz Zenice se javlja šerif Babić.
Rano jutros od strane policijskih timova uprave policije MUP-a Zedo kantona započeli su istovremeni pretresi na 51 lokaciji na području ovog kantona, a u isto vrijeme na 4 lokacije u Srednjebosanskom kantonu i 2 u Trebinju. Tom prilikom 30 lica lišeno je slobode, te je njihovo privođenje i kriminalistička obrada. Glasnogovornica kantonalnog MUP-a Aldina Ahmić ukazuje da se radi o veoma opsežnoj akciji kodnog naziva Mreža, koja se provodi u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom.
Cilj ove akcije je lociranje i lišenje slobode članova organizovane grupe koja se sumnjiči za vršenje krivičnih djela u vezi zloupotrebe opojnih droga i nedozvoljenog držanja oružja.
U akciji su učestvovali i pružali pomoć i pripadnici Federalne uprave policije, kao i policija ministarstava unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Tuzlanskog i Srednje Bosanskog kantona.
U ovoj akciji oduzeto je 8 putničkih motornih vozila za koje se sumnja da su osumnjičeni koristili prilikom izvršenja krivičnih djela, 60 mobilnih telefonskih aparata, veća količina opojnih droga, novca, kao i 6 pušaka i 5 pištolja te značajne količine municije.
Više detalja o rezultatima današnje akcije bit će poznato po njenom okončanju. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom RTV sistemu, čiji su predlagači poslanici Amir Fazlić i Mirsad Džonlagić, izazvao je u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine polemičku raspravu. Naime, 30. juna ističe rok za naplatu RTV takse putem telekom operatera, a rješenja prihvatljivog za sve još uvijek nema, informiše Milad Obradović.
Jedan od predlagača zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, Amir Fazlić, poslanik Stranke demokratske akcije, kazao je da bi amandmansku proceduru izmjena ovog zakona trebalo ubrzati kako bi se našlo rješenje do 30. juna. Fazlić je u svom obrazloženju ukazao na koji način treba riješiti problem financiranja javnog RTV sistema.
Osnovni principi ovog zakona su vama svi poznati, znači ubiranje prihoda preko telekom operatera i kablovskih operatera uz mogućnost formiranja fondova koji bi bili u nekoj drugoj fazi, jer smo svjesni da niz drugih zakona treba izmijeniti.
Za Niku Lozančića, poslanika Hrvatske demokratske zajednice BiH, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine nisu bile prihvatljive.
Jer u članku 18 stavak 3 kaže: naplatu RTV pristojbe mogu obavljati javni RTV servisi putem vlastitih službi ili taj posao na ugovornoj osnovi povjeriti drugim pravnim osobama. Dakle, postoji mogućnost da se istad sklapaju ugovor bez obzira na ovo što mi radimo. Dakle, svo vrijeme su postali.
Poslanica Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević potvrdila je da ona ne plaća RTV pretplatu i neće, a kao glavni razlog navela je katastrofalnu uređivačku politiku Radio Televizije Republike Srpske. Kao dokaz, ona je pročitala nekoliko naslova iz tog servisa koji su se ticali protesta opozicije u Banja Luci.
Opozicija želi haos u Srpskoj. Radmanović: na miting dolazi 30.000 ljudi, ekstremisti nisu iz Srbije već iz Sarajeva. Lazanski: nerede spremaju oni kojima smeta Dodik i prisustvo Rusije. Pres saznaje Soroš financira proteste opozicije. Opozicija na proteste u majicama iz Turske. U znak zahvalnosti Šaroviću autobuse platila sarajevska pivara.
Šefik Džaforović iz Stranke demokratske akcije pak ukazuje kako se problem radio televizije i Bosne i Hercegovine i da bi se izmjene zakona morale podržati u prvom čitanju.
I da onda u amandmanskoj fazi, koja ja također mislim treba da bude skraćena, jer 27. se treba izjasniti o zakonu u drugom čitanju, pokušamo doći do najboljeg teksta i koji će omogućiti učinkovito, ja bih kazao, kakvu takvu financijsku održivost sistema javnog RTV emitiranja u Bosni i Hercegovini do iznalaženja nekog konačnog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci će sutra biti održan sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Ovo je jedan od najvažnijih i najvećih regionalnih skupova šefova diplomatija koji će pored ostalog razgovarati o borbi protiv terorizma. Domaćin sastanka je BH ministar vanjskih poslova Igor Crnadak. S njim je razgovarao Milorad Milojević.
Jedna od glavnih tema o kojoj će se razgovarati bit će problem terorizma. Gospodine Crnadak, kakva su vaša očekivanja od sastanka?
Pa ja očekujem da ponovimo svi opredjeljenje za žestoku borbu protiv terorizma i bitno je da svih 18 zemalja Centralnoevropske inicijative je oko toga nedvosmisleno i ja sam uvjeren da ćemo zapravo ojačati dodatno našu međusobnu komunikaciju, bolju saradnju između zemalja. Za nas je to posebno važno jer Bosna i Hercegovina je nepravedno ponekad označena kao neka vrsta, čak je bio jedan naslov, utočište za teroriste, a sve je to upravo suprotno. Mi ostajemo na tom kursu i to ćemo potvrditi i tokom ovih razgovora.
Koja će biti vaša osnovna poruka, odnosno šta BiH može da ponudi kao dio zajedničke borbe protiv terorizma?
Bosna i Hercegovina je član globalne koalicije i to u onoj grupi, drugoj grupi zemalja, dakle, koja ne samo politički i diplomatski, nego i određenim donacijama pomaže ovu borbu.
Pored toga mi imamo vrlo efikasan zakon koji, evo vidite, ovih dana daje rezultate o sprečavanju boraca i njihovog odlaska na strana ratišta.
Koliko se učesnika očekuje iz kojih zemalja, te koje su to još ključne teme o kojima će se razgovarati među ministrima?
Za nas je vrlo važno da iskoristimo prisustvo komesara Hana i ministara inostranih poslova iz zemalja Europske unije koji će biti tu. Prije svega mislim na ministre iz Italije, Austrije, Hrvatske, Bugarske, Mađarske. I ja očekujem da u tom kontekstu dobijemo još jednu podršku. Pored ovih ministara bit će prisutan još i ministar iz Makedonije, Bjelorusije, a ostale zemlje članice Centralne Evropske inicijative bit će zastupljena na nivou zamjenika ministara. Uvjeren sam da će poruke biti vrlo afirmativne, vrlo konstruktivne i bit će usmjerene na saradnju, izgradnju jednog mirnog okruženja, jer samo iz takvog stabilnog i mirnog okruženja može da dođe razvoj i jedna dobrobit za sve narode koji žive na prostoru koji pokriva ova inicijativa.
Gospodine Crnadak, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U Mostaru je jutros uz asistenciju policije ipak izvršena deložacija penzionerke Kate Šarić i njene porodice, koja je bez svog stana u Vukovarskoj ulici ostala nakon niza blagorečeno čudnih sudskih poteza i zavrzlama. Podsjetimo, građani su samoorganizovano krajem januara spriječili izbacivanje Šarića iz stana, ali danas sudski izvršioci su to uradili uz pomoć velikog broja pripadnika uniformisane i sudske policije. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nekoliko desetina okupljenih građana u Vukovarskoj ulici u Mostaru negodovalo je danas zbog deložacije penzionerke Kate Šarić, koja je u stanu u zgradi na broju 1 živjela sa dvoje djece. Podsjetimo, Kata Šarić je zbog duga od 8.000 maraka iz zemljišne parnice koju je vodio njen pokojni suprug Bariša ostala bez stana koji je oduzeo Općinski sud Mostar. Taj sud je stan potom prodao svojoj radnici Vesni Milas za 25.000 maraka. Neki od prisutnih građana su ovako komentirali.
Ovo je jadna jedna obitelj koja je izgubila oca, sina. Ja sam susjeda ovdje, mogu to reći, ali ovo je žalosno.
To vam je dovoljno, znači udaraju po bijedi i sirotinje.
Međutim, od ranih jutarnjih sati oko zgrade su se razmjestili pripadnici uniformirane i sudske policije sa oko 10 službenih auta te policijskom trakom. Nakon nekih sat vremena, Kata Šarić i njeno dvoje djece izašli su iz zgrade. Vidno potresena Kata potvrdila je brojnim medijskim ekipama da se unutra susrela i sa novom vlasnicom stana.
Kaže, bit će dobro, ali sad s njezine strane, sad će biti dobro, ne znam. Dobro će biti njoj, ali sad će biti nam, ne znam.
Za prava gospođe Kate već mjesecima bori se udruga Minores, koja je 27. januara bila među organizatorima okupljanja kada je deložacija spriječena radi iščekivanja odluke Ustavnog suda. Jedan od aktivista Daniel Rezo danas je izjavio.
Danas je provedena odluka Ustavnog suda. Znači vidite ovo, mi imamo političku situaciju u gradu kad je Ustavni sud u pitanju, to se rješava godinama, ne može se riješiti. A ovdje je sretno o pitanju riješeno isti dan kad je zakazano.
Iz udruge Minores su još ranije saopćili da su prikupili novac za otkup stana Kate Šarić. Daniel Rezo.
Za mene osobno nije gotovo, dok nije gotovo. Ispred udruge Minores mogu tako isto reći. Novac je osiguran i mi ćemo dati sve od sebe ovih 15 dana da se tog 16. ili već 15. ako ne i prije obitelj vrati u svoj stan.
Nova vlasnica stana, službenica suda, je pod policijskom zaštitom odvedena s mjesta događaja, a neki lokalni mediji su javili da je najavila tužbe za klevetu i protiv medija i protiv porodice Šarić, koja je sa svoje strane uputila apelaciju Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo težak put traženja nestalih u cijeloj regiji.
Još uvijek imamo u državama u regionu ljudi u vlasti koji su bili učesnici u ratovima i drže u fijokama predmete.
Radnici BNT Hidraulike Novi Travnik 2 mjeseca ne rade.
Za svog radnog vijeka nisam doživio veće poniženje i sramotu i da nemam čime da obezbjeđujem egzistenciju sebi i svoje porodice.
U nastavku iz regije, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Hrvatske većinom glasova izjasnilo se da je čelni čovjek HDZ-a i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa zbog poslovnog odnosa svoje supruge i svog prijatelja, savjetnika mađarske naftne tvrtke MOL, Josipa Petrovića, informiše Mirna Sadković.
Predsjednica povjerenstva Dalija Orešković navela je razloge zbog kojih se povjerenstvo izjasnilo da je prvi potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa.
Iznošenjem osobnih stavova i prijedloga kojima se zalagao za povlačenje Republike Hrvatske iz arbitražnih postupaka koji se vode između Republike Hrvatske i MOL-a, a osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja 2016. godine između predstavnika Domoljubne koalicije i MOST-a, dužnosnik Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa u smislu članka 2 stavka 2 alineje 3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Orešković je također navela da je Tomislav Karamarko zbog osobnih i poslovnih odnosa koji povezuju dužnosnika sa Josipom Petrovićem bio u situaciji u kojoj privatni interesi mogu uticati na njegovu nepristrasnost u obavljanju dužnosti prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, te time i u situaciji mogućeg sukoba interesa.
Zbog kojeg dužnosnik ne može sudjelovati u procesima donošenja odluka vezanim uz arbitražne postupke koje se vode između Republike Hrvatske i MOL-a, kao niti u donošenju ostalih odluka koje se odnose na trgovačko društvo INA Industrija nafte d.d.
Karamarku se spočitava što prilikom javnih istupa kada je priznao da je sa Josipom Petrovićem u dugogodišnjim prijateljskim odnosima nije naveo da je bio i u poslovnim odnosima, čime nije postupio u skladu sa vlastitom vjerodostojnosti i povjerenjem građana. Tomislav Karamarko jučer je izjavio kako odluku povjerenstva, ukoliko bude negativna, neće prihvatiti.
Onda ću potražiti drugi način da dokažem istinu i pravdu, da se obranim.
Kako javljaju hrvatski mediji, Karamarko je najavio da će tokom dana podnijeti ostavku. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je danas završena redovna godišnja konferencija regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih iz regije Zapadnog Balkana. Među glavnim zaključcima je da je za proces traženja nestalih potreban veći angažman vlasti, informiše Ivana Bilić.
Na području bivše Jugoslavije 12.000 osoba još uvijek se vodi kao nestalo. Za pronalazak nestalih, ali i kažnjavanje počinitelja potreban je veći angažman političara. To je jedan od zaključaka ove, ali i prethodnih konferencija regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba, kaže predsjedavajuća upravnog odbora Olgica Božanić.
Još uvijek imamo u državama u regionu ljudi u vlasti koji su bili učesnici u ratovima i drže u fiokama predmete za koje zna kad treba i da li će ih uopšte nekada izvaditi iz fioka i dati u proces.
Zaključeno je da proces traženja nestalih osoba zahtjeva i veća sredstva, te da vlasti trebaju preuzeti punu odgovornost za njegovo provođenje. Osim toga, obitelji traže i čvršću regionalnu suradnju država, navodi Matthew Holiday, šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe.
Pod tim se podrazumijeva na prvom mjestu razmjena informacija, koja će pomoći da se pronađu skrivene masovne grobnice koje se nalaze širom regije, ali i kreiranje jedinstvene regionalne liste nestalih osoba, odnosno otvorenih slučajeva, kako bi točno znali koji je slučaj u čijoj nadležnosti. I na kraju imamo pitanje neidentificiranih posmrtnih ostataka koje također treba rješavati na regionalnom nivou.
U mrtvačnicama u Bosni i Hercegovini nalazi se preko 3000 neidentificiranih posmrtnih ostataka, u Hrvatskoj 700 i 400 na Kosovu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj je na zadovoljavajućem nivou, istaknuto je na današnjem sastanku u Ministarstvu unutrašnjih poslova ovog entiteta. Postavljena su i pitanja o povratnicima sa sirijskog ratišta. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Policija Republike Srpske u prvih 5 mjeseci evidentirala je oko 4000 krivičnih djela, prijavljeno je 3100 lica. Ukupna rješenost djela je oko 70%, a direktor policije Gojko Vasić kaže da nema teških krivičnih djela u ovom periodu koja su ostala neriješena.
Bilo je 10 ubistava i ona su sva riješena. Bilo je 18 djela seksualnih delikta koji su isto riješeni. Što se tiče krađa vozila, ona su dosta u opadanju, imamo ukupno prijavljeni 45 djela.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je povećan broj povratnika sa sirijskog ratišta u BiH, pa sve bezbjednosne agencije prate situaciju.
U tim kampovima ili enklavama svakako se može razviti mogućnost potencijalnih terorista ili budućih izvršenja krivičnih djela terorizma, s obzirom da se određen broj, čak sada već veći broj ljudi koji su otišli regrutovani u takvim kampovima vraćaju sa sirijskog ratišta u Bosnu i Hercegovinu i sigurno će ostvariti kontakte koje su i ranije imali.
Na kolegijumu je istaknuta i dobra saradnja entitetskih MUP-ova kao i MUP-a Republike Srpske sa kantonalnim MUP-ovima, posebno u oblasti krađe vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U krugu kompanije BNT Hidraulika u Novom Travniku okupili su se radnici koji gotovo dva mjeseca ne rade zbog neisplaćenih plata i neuvezanog radnog staža. Radnici za propast firme krive njene većinske vlasnike, od kojih očekuju da na današnjoj skupštini dioničara pronađu rješenje, zabilježila Marija Augustinović.
Šaban Belegić radi u kompaniji BNT Hidraulika 35 godina. Nije dobio 12 plaća, a radni staž mu nije uvezan 14 godina. Zbog toga je zajedno sa 70-ak radnika ove firme prije dva mjeseca obustavio rad, jer kaže da nema novca za dolazak na posao.
Za svog radnog vijeka nisam doživio veće poniženje i sramotu. Kao pošten radnik koji sam trebao da sad planiram da idem u mirovinu, ja sam došao u situaciji da prosim i da nema čime da obezbjeđujem egzistenciju sebi i svoje porodice.
Novotravnička kompanija BNT Hidraulika privatizirana je 2003. godine, a većinski vlasnici su nekoliko investicijskih fondova. Predsjednik sindikata Mensur Grabus.
Nama znači ima neuvezano 14 godina staža, nama je odbijano normalno preko platnih lista.
Direktor BNT Hidraulike Zulfo Kasanović podnio je ostavku prije dva mjeseca, a danas bi na ovu dužnost trebao biti izabran jedan od dva prijavljena kandidata. Kasanović kaže da je uzrok svih problema u nedostatku posla i milijunskim dugovanjima.
Koje radnici su uslov tražili da ja svaki mjesec plate, da im obezbijedim, jer sam znači sposoban, ja sam kazao u ovom momentu sa ovim kapacitetima nisam u mogućnosti.
I dok direktor u ostavci kaže da u Švedskoj i Sloveniji postoje investitori zainteresirani za kupovinu BNT Hidraulike, predstavnici fondova koji su većinski vlasnici ove kompanije o tome danas nisu željeli razgovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Krajem prošle godine u Bosni i Hercegovini je započela primjena projekta energetske efikasnosti, koji će se finansirati putem kreditnih sredstava Svjetske banke. Vrijednost projekta je 32 miliona američkih dolara, izvještaj Ivana Katavića.
Kroz projekat energetske efikasnosti u iduće tri godine u Bosni i Hercegovini bit će obnovljeno 70 javnih objekata. Riječ je o školama, kliničkim centrima i bolnicama. Mustafa Čoped, voditelj projekta Svjetske banke za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Trenutno, između ostalog, izvodimo radove na tri klinička centra u Mostaru, Sarajevu i Tuzli. U ovo ljeto 2016. godine imamo ambiciozne planove da dodatno obnovimo 20 objekata. Inače, cijeli cilj projekta jeste zaista da pokaže prednosti energetske efikasnosti kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti na ovom najvećem projektu u ovoj oblasti ikada.
Obnova objekata će se vršiti sa najkvalitetnijim materijalima koji garantiraju vijek trajanja do 20 godina. S obzirom na interes kantonalnih vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine, projekat će se nastaviti nakon 2018. godine, dodaje Čopelj.
Izgledno je očekivati da ćemo nakon 2018. godine imati drugu, vjerovatno drugu fazu projekta, pogotovo ukoliko pokušamo implementirati pilote održivih mehanizama finansiranja na kojima trenutno radimo.
Investicije u energetsku efikasnost će smanjiti potrošnju energije, a time i tekuće troškove.
Energetska efikasnost zapravo predstavlja niz mjera koje treba da dovedu do smanjenja potrošnje energije, ali uz zadovoljenje komfora i uslova boravka u objektu.
Za sada projekat obuhvaća objekte javnog sektora, a u skoroj budućnosti Svjetska banka planira pokrenuti i slične projekte za privatne objekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U prvoj osnovnoj školi Srebrenica učenici bošnjačke nacionalnosti bojkotuju nastavu zbog toga što će im se u knjižice upisati odrednica jezik bošnjačkog naroda. Na ovaj problem podsjeća Sadik Salimović.
U školskom dnevniku stoji odrednica bosanski jezik, a učenicima će u knjižice biti upisano drugačije. To je neprihvatljivo, smatra roditelj Alija Tabaković.
Podnićemo zahtjev školi da nam se izdaju uvjerenja, odnosno svjedočanstva i đačke knjižice u skladu sa upisom u dnevnik, odnosno prepisa iz dnevnika, i upozoriti i školu i ministarstvo da svjesno čini krivično djelo krivotvorenjem školskih dokumenata, obavijesti da ne želimo primiti dokumenta školska u kojim bude pisalo eventualno jezik bošnjačkog naroda.
Učenicima devetih razreda podijeljena su svjedočanstva sa odrednicom jezik bošnjačkog naroda. Zato oni sada imaju probleme. Roditelj Mirsad Mujić.
I ne može se upisati u federaciji. Mi trenutno pokušavamo nešto da pomognemo tim roditeljima koji imaju djecu koja je završila deveti razred, a žele da se upišu tamo, da pomognemo, napravimo nekakvu sponu gdje, kako i onaj verifikovati, odnosno kako polagati taj jezik.
Tabaković ističe da će se tokom ljeta tražiti rješenje.
Čekat ćemo, ukoliko ministarstvo ne bude odgovorilo i škola našim zahtjevu, u septembru vjerovatno, naravno, roditelji će donijeti odluku, vjerovatno će opet slijediti obustava nastave i vidjet ćemo na što će to izvesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A danas je u Glamoču održana vanredna sjednica opštinskog vijeća, a na toj sjednici se raspravljalo o posljedicama neispunjavanja obaveza po sporazumu sa Poreznom upravom Federacije, zbog čega prijeti potpuna blokada rada opštine, informiše Željka Mihaljević.
Bez kreditnog zaduženja općina Glamoč nije u mogućnosti ispuniti uvjete iz ugovora o vraćanju poreznog duga, čija glavnica s troškovima prisilne naplate iznosi 1.100.000 maraka. Za kredit joj trebaju jamstva s federalne i županijske razine. Procjenu i prethodnu suglasnost federalnog ministarstva financija su dobili, no izostala je ona iz vlade županije 10, ističe načelnik Glamoča Radovan Marković.
80% ovih sredstava ide u kantonalne fondove, znači penzioni i zdravstveni fond, i tim je još apsurdnija ova situacija da mi želimo dati novac prema kantonalnim institucijama, a evo kantonalna vlada nam neće pomoći u toga.
Kako na jamstvo čekaju već dulje vrijeme, vijećnici su na izvanrednom zasjedanju jednoglasno usvojili dva zaključka. Predsjednik općinskog vijeća Marko Damjanović.
Prvi zaključak je da se vlada urazumi i u okvirima zakona i onoga što propisuje upravni postupak, da se to stanje prevlada, da nam se da to jamstvo za kreditno zaduženje. I drugi je da vlada federacije konačno nađe sluha da pomogne u rješavanju nastalog duga na način kako to je najlakše i najjednostavnije moguće u ovoj lokalnoj zajednici, pa čak i ne primjenjujući određena pravila, propise, ali da se taj problem riješi.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Brutalni obračun ruskih i engleskih navijača na Europskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj ponovo je aktualizirao pitanje huliganizma na stadionima. Pored ostalog, francuska policija je saopštila da su ruski navijači djelovali veoma organizovano. Pripremio Dragan Štavljanin.
Lider ruskog sindikata navijača Aleksandar Špljugin ponovo je došao u žižu javnosti kada je francuska policija zaustavila autobus na putu za Lille. Špljugin je odmah sa lica mesta tvitovao tvrdeći da su oni njegovi drugovi žrtve policijske brutalnosti. Francuske vlasti su saopštile da su uhapsile nekoliko desetina navijača iz ovog autobusa zbog sumnje za nasilno ponašanje prošle sedmice u Marselju, kada su izbili sukobi sa engleskim fanovima nakon nerešenog susreta dve reprezentacije na evropskom prvenstvu. UEFA je kaznila Fudbalski savez Rusije sa 150.000 evra i upozorila da će njena reprezentacija biti diskvalifikovana ako se nastavi nasilje navijača. To bi bio veliki udar za Rusiju, koja će biti domaćin svjetskog fudbalskog prvenstva 2018. i istovremeno nastoji da popravi imidž nakon masovnog doping skandala za koji su optuženi mnogi njeni atletičari. Kremlj nastoji da izbjegne takav neželjeni ishod. Portparol Dmitri Peskov je apelovao na ruske navijače u Francuskoj da poštuju zakon i ne reaguju na provokacije. Međutim, ova izjava samo je djelimično ublažila ratobornu poruku zamjenika predsjednika Donjeg doma Ruskog parlamenta, koji je pozvao ruske huligane da istraju. Istovremeno, portparol uticajnog Ruskog istražnog komiteta Vladimir Makrin istakao je da je francuska policija provela previše vremena u osiguravanju gej parada, tako da ne zna kako da reaguje na normalne ruske muškarce. Ovakve izjave potvrđuju da nema velike razlike u stavovima između pojedinih delova ruske vlasti i sindikata navijača, ultradesničara i fudbalskih huligana.
Još jednom najvažnije vijesti, uhapšen gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević zbog sumnje da je primio mito od 10.000 maraka. Poslanici predstavničkog doma parlamenta nisu ponudili jedinstveno rješenje za finansiranje radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine. Komisija za odlučivanje o sukobu interesa izjasnila se da je Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature od 20 27 do 33 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve za danas, uz pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.